มาชิกสภาแห่งชาติเน้นย้ำว่ารัฐบาลลาวยังบ่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการคุ้มครองค่าเงินกีบโดยเฉพาะแม้นการที่ลาวยังขาดดุลการค้าต่างประเทศนั่นซึ่งทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านนางวารีเวชสะพงสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้แถลงในกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่9ของสภาแห่งชาติลาวที่ดําเนินการประชุมในวันที่24มิถุนายนหาวันที่2กรกฎาคม2020ที่ผ่านมาว่าการตกต่ําของค่าเงินกีบเทียบใส่เงินตราต่างประเทศทุกสกุลในปัจจุบันก็พบว่ารัฐบาลลาวยังบ่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการคุ้มครองค่าเงินกีบโดยเฉพาะแม้นในด้านการค้าต่างประเทศที่ลาวยังตกเป็นฝ่ายขาดดุลอยู่เรื่อยมานั่นดังที่ท่านนางวารีได้แถลงยืนยันว่า
ในการควบคุมสถาบันการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนในช่วง 2-3 อาทิตย์ผ่านมามันผันผวนแฮงแบบผิดปกติอันนี้อยากตั้งคําถามให้ทั้งรัฐบาลโดยเฉพาะธนาคารกลางคิดว่ามันผันผวนย้อนอีหยังพวกเขาก็อยากฮู้สาเหตุว่ามันแฮงโพดมันผิดปกติมันบ่ไปตามทฤษฎีแม่นอยู่ว่าดีมานด์ไปกับซัพพลายนี่แต่ว่าตัวนั้นเฮากับนําเข้ามาหลายเลยเฮาก็เป็นประเทศที่นําเข้าอยู่ละแต่ปัจจุบันนี้ส่งออกบักหลายๆก็ยังค้างเงินยังอ่อนอยู
่ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารายงานว่าการค้าต่างประเทศของลาวในช่วงเดือนมังกรหาเมษา2020มีมูลค่ารวม 2,994 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้เป็นการส่งสินค้าออก 1,353.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐและนําเข้าสินค้า 1,640.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเฮ็ดให้ลาวขาดดุลการค้าในมูลค่ารวม 287.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยลาวขาดดุลการค้าหลายที่สุดทั้งยังมีไทยเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คือประเทศไทยโดยเฉพาะแม่นการค้าชายแดนนั่นถือเป็นการค้าลักระหว่างลาวไทยหากแต่ว่าด้วยปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันนี้ก็ได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้การค้าชายแดนระหว่างลาวไทยในระยะ4เดือนต้นปี2020ลดลงในอัตราเฉลี่ยเกินกว่า 12% เมื่อเทียบใส่กับระยะเดียวกันในปี2019ที่ผ่านมาทั้งนี้ท่านกิรติรัชโนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงการค้าของไทยแถลงว่าการค้าชายแดนระหว่างลาวไทยในช่วงเดือนมังกรหาเมษา2020มีมูลค่ารวม 1,339 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้เป็นการนําเข้าสินค้าจากลาว383ล้านดอลลาร์สหรัฐและส่งสินค้าออกไปลาว956ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเฮ็ดให้ลาวขาดดุลการค้าต่อไทยในมูลค่า573ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าก็ลดลงจากช่วงเดียวกันในปี2019คือเป็นอัตราเฉลี่ยกว่า 12% โดยมีสาเหตุมาจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งยังคาดหมายว่าสภาพการดังกล่าวนี้ยังจะดําเนินต่อไปจนกว่าว่าจะสามารถควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้อย่างแน่แน่แล้วเท่านั้นโดยสินค้าที่ลาวนําเข้าจากไทยหลายที่สุดก็คือน้ํามันเสื้อไฟรถยนต์อะไหล่รถยนต์อุปกรณ์ด้านการเกษตรและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ส่วนสินค้าที่ลาวส่งออกไปไทยก็คือพลังงานไฟฟ้าผลิตภัณฑ์จากทองแดงและเครื่องหับส่งสัญญาณอุปกรณ์สื่อสารต่างๆแต่การระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็เฮ็ดให้มีท่าเอียงที่ไทยจะนําเข้าไฟฟ้าจากลาวลดลงอันจะส่งผลเฮ็ดให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจ GDP ของลาวในปี2020ลดลงด้วยทั้งนี้กองทุนการเงินสากล IMF ได้ปรับลดการขยายตัว GDP ของลาวลงจาก 6.2% มาเป็น 0.7% ในปี2020ทั้งยังถือเป็นคาดหมายที่ต่ำกว่าธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB ที่ได้ปรับลดการขยายตัว GDP ของลาวจาก 6.2% ลงเป็น 3.5% โดยเฉพาะในภาคบริการและท่องเที่ยวจะถูกกระทบหนักสุดซึ่งคาดว่าจะขยายตัวเพียง 1.3% ส่วนภาคกสิกรรมและภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียง 2.5% และ 5.7% ตามลำดับส่วนด้านทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของรัฐบาลลาวนั้นก็มีมูลค่าต่ำกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเทียบได้กับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศบ่ถึง2จึงเฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องเผชิญกับการเป็นหนี้เพิ่มขึ้นด้วยเพราะต้องกู้ยืมจากต่างประเทศเพื่อดุลเดียงรายจ่ายที่สูงกว่ารายรับโดยในปี2019รัฐบาลลาวมีหนี้ถึง 13,491 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 68% ของ GDP และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นเกินกว่า 70% ของ GDP ในปี2020ส่วนเงินกีบก็จะอ่อนค่าลงเกินกว่า 10% รายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA